101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
5นาฬิกา8นาทีต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call เช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563แรม12ค่ำเดือน6ปีชวดวันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าเป็นวันที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนของปีนี้อย่างเป็นทางการนะครับเลยต้อนรับกันด้วยเมดลีย์ของ Umbrella กับ Singing in the Rain ซึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่ไปปรากฏอยู่ใน TV Series ชื่อดังโดย Ryan Murphy Glee นะครับซึ่งตอนนี้ Ryan Murphy เองก็กำลังมีผลงานที่น่าติดตามทาง Netflix อยู่หลายเรื่องนะครับล่าสุดเลยคือ Hollywoodผมดูไปแล้วจบละ7ตอนนะครับน่าสนใจมากทีเดียวสำหรับใครที่สนใจความเป็นไปของฮอลลีวูดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2พาย้อนยุคกันไปนิดนึงนะครับแต่มีสีสันมากเลยรวมถึงเรื่อง politician ซึ่งก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยครับเพราะปีนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ Singing in the Rain Umbrella Medley ต้อนรับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยยืนเพื่อนกันนะครับเช้าวันนี้ตี5ถึง7โมงเช้าในช่วงแรกมาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำในประเทศไทยนะครับเริ่มจากไทยรัฐเช้าวันนี้สบคสำรวจพบประชาชนกาดตกเปิดห้างคนแน่นแห่เข้าไปเข้าคิวรอแต่เช้าแอปไทยชนะสุดป่วนผู้ที่พงโวแก้ไขแล้วรองรับได้วันละ10ล้านทวีสินแถลงผลสำรวจหลังมาตรการผ่อนปรนพบประชาชนกาดตกให้ความร่วมมือต่ำกว่าช่วงมาตรการเข้มข้นทั้งสวมหน้ากากล้างมือกินร้อนช้อนตัวเองและระยะห่างนะครับถือว่ายังทำได้ไม่ได้ดั่งใจสบคนะครับมีภาพประกอบลงอยู่ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยนะครับก็ไปเก็บภาพบรรยากาศ ของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในห้าง The Mall บางกะปิเข้าไปนั่งกินข้าวที่บริเวณฟู้ดคอร์ทชั้น1ทางห้างจัดโต๊ะเว้นระยะห่างเป็นระเบียบเช่นเดียวกันกับห้างสรรพสินค้าทั่วไปทั่วประเทศที่บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับส่วนทางด้านของสบคเองเนี่ยก็ได้มีการมอบให้กับคณะกรรมการด้านกฎหมายไปตรวจสอบข้อกฎหมายถ้าเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเฉพาะคำสั่งห้ามบินเข้าออกประเทศพร้อมรับคนไทยกลับเพิ่มถึงวันละ400คนแพลตฟอร์มไทยชนะประชาชนให้ความร่วมมือดีทั้งที่ไม่ได้บังคับแต่ก็มีปัญหานะครับพุทธิพงษ์แจงเกิดจากประชาชนดาวน์โหลดแผนที่ร้านค้าแล้วคลาดเคลื่อนปรับปรุงแล้วแพลตฟอร์มนี้ยังไม่ใช้เฉพาะประเทศไทยถ้าทำเต็มรูปแบบนั้นรองรับได้วันละ10ล้านคนบรรยากาศเปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศคึกคักประชาชนแห่เข้าแถวรอคิวตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดีแต่ติดขัดบางเรื่องนะครับการผ่อนคลายกาดนั้นก็ทำให้การผ่อนคลายมาตรการผ่อนปรนนั้นก็ทำให้กาดตกฮวบนะครับเป็นเรื่องที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยนะครับโดยทางสปสช.นี้ไปสำรวจพฤติกรรมต่างๆของประชาชนหลังมาตรการผ่อนปรนเทียบระยะเวลาระหว่าง23ถึง30เมษายนกับวันที่14ถึง18พฤษภาคมเนี่ยตัวเลขความร่วมมือต่ำลงทั้งสิ้นเลยนะครับพฤติกรรมโดยรวมนั้นลดลงจาก 77.6% เหลือ 72.5% สวมหน้ากากอนามัยจากเดิมทำได้ดีถึง 91.2% นะครับเหลือเพียง 91% ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์จากเดิมเข้มกันมากนะครับ 87.2% เหลือ 83.4% กินร้อนใช้ช้อนตัวเองจาก 86% เหลือ 82%ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า2เมตรจากเดิมทำได้ถึง 65% นะครับตอนนี้ทำได้เพียงแค่ 60% และการไม่เอามือจับหน้าจมูกปากจากเดิมทำได้ 62.9% ตอนนี้เหลือ 52.9% ผลการตรวจกิจกรรมประจำวันที่16พฤษภาคมทั้งสิ้น 2,204 กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการ 2,153 กิจการและกิจกรรมนะครับและไม่ปฏิบัติตามมาตรการเนี่ยคือทำบ้างแต่ไม่ครบเนี่ยมีอยู่51กิจการที่ถือว่าทำไม่ได้ตามที่ออกมาขอความร่วมมือกันไว้นะครับส่วนแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยแพลตฟอร์มไทยชนะรัฐบาลบังคับให้ทุกคนต้องลงทะเบียนใช่หรือไม่เนี่ยคุณหมอทวีสินบอกว่าไม่ได้เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือเพราะดีต่อสุขภาพของท่านเองเพื่อทำให้ได้รับทราบความแออัดและหนาแน่นของผู้ใช้บริการดีต่อผู้ที่เปิดกิจการด้วยเพราะไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการนำเชื้อมาด้วยหรือไม่และยังดีต่อการตรวจสอบมาตรการถือว่าดีต่อทุกส่วนการลงทะเบียนนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับวันที่17พฤษภาคมมีร้านค้าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย 11,559 แห่งส่วนใหญ่อยู่ในกทม.รองลงมาคือชลบุรีนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีเชียงใหม่สุราษฎร์นครราชสีมาขอนแก่นและสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการลงทะเบียนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะก็คือหากท่านไปติดโรคมาหรือมีข่าวว่าเกิดการติดเชื้อในสถานที่นั้นๆแทนที่เราจะไปกวาดคนทั้งร้อยคนมาตรวจระบบตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถจำกัดคนได้ไม่ต้องไปหว่านแหตรวจนะครับนั่นคือข้อดีเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในวิถี New Normal ที่ควรจะต้องทำตามนะครับถ้าเกิดอยากจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านนะครับรองลงมาในไทยรัฐหน้าหนึ่งเช้าวันนี้จับตาเด็กกลุ่มเสี่ยงติดโควิดตายพุ่งเผยเกิดขึ้นแล้วในสหรัฐยุโรปไทยรีบวิเคราะห์ป่วย3รายไร้ตายยังต้องลุ้นกันรายวันหลังไทยกลับมาพบผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 รายใหม่อีก3รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐเช้าวันนี้ก็เป็นคะแนนนิยมของรัฐบาลนะครับพลังยี้รัฐบาลเพิ่มแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีผลสำรวจซูเปอร์โพลมาจากกลุ่มก๊กพลังประชารัฐที่เป็นตัวทำให้คะแนนนิยมในรัฐบาลตกนะครับประยุทธ์ปัดยื้อพ.ร.ก.ฉุกเฉินกุมอำนาจไว้ในมืออ้างเลิกไม่ได้ทันทีตัวเลขติดเชื้อรายวันยังผันผวนนะครับมีข่าวตามง้อไม่คืนดีผัวโหดไล่ยิงดะแม่ยายกับเมียบาดเจ็บสาหัสฆ่าตัวหนีผิดหนุ่มกำแพงเพชรแสนหึงโหดขี่จักรยานยนต์ตระเวนตามหาอดีตเมียอยู่หลายวันพบหนีมาอยู่กับแม่ที่บ้านในสวนดอกรักย่านนครชัยศรีบุกเจรจาขอคืนดีไม่สำเร็จนะครับ มีภาพลงประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพนายสุวัฒน์วังมะนาวใช้ปืนลูกโม่จุด .22 ยิงตัวตายหนีผิดหลังใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนางสาวบรรจงภูลชาติและอดีรวมถึงอดีตแม่ยายขอไปครับนางสาวบรรจงนี่คืออดีตแม่ยายนะครับและนางสาวอรณัชชาชินรำอดีตภรรยาเจ็บสาหัสเหตุเกิดในสวนดอกรักซอย2หมู่5ตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นข่าวลงประกอบกันด้วยฆ่าแล่เนื้อกระทิงทิ้งซากป่าทับลานเจออีกตัวซากกระทิงป่าทับลานถูกชำแหละแล่เอาเนื้อเหลือแต่กะโหลกและโครงกระดูกทิ้งกลางป่านะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานตรวจซากกระทิงตัวใหญ่ถูกชำแหละแล่เอาเนื้อเหลือแต่โครงกระดูกและหัวกะโหลกทิ้งไว้กลางป่าข้างแหล่งน้ำเขตรอยต่อตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีกับตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและมีภาพของสภาพถนนแจ้งวัฒนะช่วงใต้ด่วนแจ้งวัฒนะต่อเนื่องไปถึงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถูกน้ำท่วมสูง 10-15 เซนหลังฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันท่วมเป็นประจำรถสัญจรลำบากนะครับอย่างที่บอกวันนี้เข้าหน้าฝนเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยโดยประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเสียวพังถล่มเสาวิหารมอดกินหมดวัดพระธาตุเจดีย์หลวงเพิ่งซ่อมเสร็จในปี59ผวาวิหารพระธาตุเจดีย์หลวงเมืองเชียงแสนสุดตัวหลังกรมศิลปากรใช้งบ45ล้านบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวปี57ก่อนส่งมอบงานในปี59นะครับมีภาพคนทำความสะอาดวิหารพระธาตุเจดีย์หลวงโบราณสถานเก่าแก่คู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายชี้เสาไม้ที่ถูกมอดเจาะกินเนื้อในจนชำรุดสุดตัวทั้งที่ใช้งบ45ล้านบาทบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวไปไม่กี่ปีนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของไทยรัฐในเช้าวันนี้ครับDaily News ก็มีภาพของบรรยากาศเปิดห้างสยามภารกรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาเข้าคิวต่อแถวเข้าห้างโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยลงทะเบียนเข้าออกสวมหน้ากากวัดไข้และเว้นระยะห่างบางห้างนั้นมีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเพื่อไม่ให้แออัดจนเกินไปด้วยนะครับโหมสู้โควิดจนเส้นเลือดสมองแตกช่วยชีวิตพยาบาลฮีโร่เปิดห้างวันแรกไร้ป่วนสบคเตือนกาดอย่าตกมากันวุ่นโอบามาจวกทรัมป์เร่งเปิดประเทศนะครับกรมอนามัยยกย่องพยาบาลฮีโร่ชุดขาวโรงพยาบาลถลางสู้ไวรัสโควิด-19 จนเส้นเลือดในสมองแตกส่งรักษาตัวในกรุงเทพมหานครย้ำประชาชนต้องร่วมมือกันสู้เพราะสงครามยังไม่จบชี้ประชาชนเอกชนภาครัฐเข้าสู่วิถีใหม่คือวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนั่นคือเป็นคำวิเคราะห์และคำแนะนำที่รวมไว้อยู่ในข่าวนี้นะครับในขณะที่มีภาพประกอบกับข่าวไส้อั่วสมุนไพรขายคึกคักลง Daily News ลูกค้าแห่สั่งซื้อกล้วยไส้มะขามหวานยอดออเดอร์เพิ่มรัวนะครับร้านไส้อั่วเก้าบ่าขามที่ตลาดสดแม่เหี่ยถนนคันคลองชลประทานตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยอดขายพุ่งหลังจากตลาดนัด Daily Newsลงเรื่องไส้อั่วสมุนไพรสูตรเด็ดทำให้คนแห่ไปลิ้มลองรสนะครับส่วนข่าวรองลงมาก็เป็นเรื่องของเตือนถูกลวงโอนเงินโอนคืนเงินนะครับธกส.ยันชัดไม่ส่ง SMS ให้เด็ดขาดระวังมิจฉาชีพธกส.เตือนเกษตรกรชาวบ้านถูกหลอกโอนเงินเยียวยาแฉใช้วิธีส่ง SMS ขอข้อมูลแจ้งโอนผิดให้โอนเงินคืนนะครับก็ออกมาเตือนกันไว้ในเรื่องนี้ในขณะที่บิ๊กตู่ปัดยื้อพรกฉุกเฉินเพื่อไทยเตรียม40ขุนพลชำแหละกู้ 1.9 ล้านล้านพลเอกประยุทธ์ปัดหวังกุมอำนาจยื้อพรกฉุกเฉินเพื่อไทยแง้มเตรียม40ขุนพลชำแหละพรกกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทปูดสนธิรัฐใช้เงินกองทุนพลังงานนะครับมีภาพของนายณรงค์ศักดิ์เสืองามเอี่ยมลูกชายนายประจิมเสืองามเอี่ยมรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตปริศนาอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งหมู่9ตำบลบางเลนเบื้องต้นนั้นตกคาดว่าลงไปซ่อมกังหันตีน้ำในบ่อแต่ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตนำส่งชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับอีกภาพนึงก็เป็นภาพของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดาราพิธีกรประธานองค์กรทำดีนำทีมงานลงพื้นที่ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบรนด์ชโด เขตคลองสามวานำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับแต่สวมหน้ากากอยู่แต่สวมแบบผิดนะครับไม่คลุมมาถึงจมูกเปิดทั้งจมูกทั้งปากเนี่ยนะครับสำหรับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีภาพก็ติดมาในลักษณะนั้นนั่นคือหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้ครับข่าวสดมีเรื่องของคนต่อคิวเช็คอินไทยชนะห้างแตกเปิดวันแรกคนแน่นเลยนะครับมีภาพประกอบด้วยประชาชนแห่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าอีเกียบางนาเปิดวันแรกหลังการคลายล็อกดาวน์ระยะ2จนเกินจำนวนตามมาตรการควบคุมโควิด-19จนทางห้างนั้นต้องประกาศหยุดรับลูกค้าชั่วคราวกันไปด้วยนะครับมีภาพประกอบในข่าวนี้ชาวบ้านตื่นเต้นปิดมานานย้ำยังเข้ม Mask Distancing แจ้ง4กลุ่มไม่ต้องร้อง 5,000 นะครับเปิดห้างวันแรกคนแน่นท่ามกลางมาตรการคัดกรองควบคุมเข้มงวดย้ำยังต้องใส่หน้ากากนะครับประชาชนลงทะเบียน QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเช่นเดียวกับทุกห้างที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเดียวกันเพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดตามที่ศบค.กำหนดไว้นะครับก็มีภาพลงประกอบไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีภาพของหึงโหดที่ลงมือยิงอดีตภรรยาและอดีตแม่ยายจนตัวเองต้องยิงตัวตายหนีคดีลงประกอบไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกภาพนึงครับเป็นภาพของฝูงผึ้งทำรังตรงคางหลวงพ่อใหญ่พระประธานสูงกว่า10เมตรที่วัดป่าเทพสัทธาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตกใจเสียงแตรวงแตกฮือไล่ต่อยลูกศิษย์ที่กำลังทำพิธีบวงสรวงครบรอบวันเกิดหลวงพ่อใหญ่เมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับประชาธิปัตย์ชี้มาร์กไม่เกี่ยวคดี99ศพลั่นฟ้องกลับคนป้ายสีตู่แจงต่อพรกฉุกเฉินโต้ยื้อเวลากุมอำนาจประชาธิปัตย์แถลงป้องมาร์กไม่เกี่ยวการตาย99ศพเดือนพฤษภา53อ้างคำตัดสินศาลปปช.ชี้ชัดงัดปมชายชุดดำวางเพลิงเท่ากับค้นหาความจริงแล้วหึ่มฟ้องคนใส่ร้ายอดีตหัวหน้าพรรคนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีการออกมาตามหาความจริงผ่าพิสูจน์ซ้ำศพน้องชมพู่พ่อแม่ยังคาใจหารอยละเมิดพ่อแม่คาใจสาเหตุน้องชมพู่ลูกสาววัย3ขวบเสียชีวิตสภาพเปลือยก็ยังไม่เผาศพนะครับจากเดิมกำหนดจะมีการเผาศพกันในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกภาพนึงครับชาวบ้านกว่า 2,000 คนเข้ารับข้าวสารไข่ไก่และปลากระป๋องจากนายอธิพัฒน์อริยพิทักษ์เดชาเสียโรงโม่หินศิลาชัยเจริญอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีที่นำมาบริจาคช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของข่าวสดในเช้าวันนี้ครับมติชนครับคนเข้าอีเกียแน่นเต็มโควต้าแห่ช็อปวันแรกไอคอนสยามใช้ไฮเทคคุมเซ็นทรัลฆ่าเชื้อชุดลองหุ่นยนต์พารากอนเช็คแมสก์สบคชี้ป่วยใหม่3อยู่โรงพยาบาล116จับตาเด็กยุโรปดับโยงไวรัสนะครับร้านค้าลงทะเบียนไทยชนะกว่า 11,000 กว่าแห่งอีเกียคนทะลักช็อปประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการคุมเข้มสกัดโควิดนะครับมีภาพบรรยากาศที่เซ็นทรัลลาดพร้าวลงประกอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพเดียวกันกับข่าวสดนะครับมติชนข่าวสดอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยนะครับมีพนักงานเซ็นทรัลลาดพร้าวคอยแนะนำผู้มาใช้บริการสแกน QR Code แพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าห้างตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่2เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานร้านค้าและผู้ใช้บริการในการเปิดให้บริการวันแรกเมื่อวานนี้นะครับบิ๊กตู่หัวโต๊ะชง2มาตรการเคาะแก้บินไทยลดหุ้นคลังยื่นขอฟื้นฟูสหภาพค้านถ้าโดนยุบระแวงเจ้าหนี้หุบกิจการเรืองไกรจี้ตอบงบแสนล้านเรืองไกรชี้พิรุธทีจีเลื่อนส่งงบการเงินอำพรางหนี้เช่นเครื่องบินแสนล้านนะครับก็อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนในเช้าวันนี้กระทรวงการคลังแย้มมาตรการใหม่อุ้มกลุ่มเปราะบางลุ้นเพิ่มอีก 1,000 พาณิชย์เผยไตรมาสแรกปีนี้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ขยายตัวพุ่ง 18% ประเมินหลังโควิดคลี่คลายมีภาพ New Normal นะครับห้างสยามพารากอนนำฉากกั้นมาติดตั้งในฟู้ดคอร์ท ให้ลูกค้าเข้ามานั่งรับประทานอาหารตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ในการผ่อนคลายระยะที่2ให้ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้วันแรกเมื่อวานนี้นะครับไฟเขียวรับกลับไทยเพิ่มยันเตียงที่กักตัวมีพอ BTS ยืดเวลาปิดเฟส2ทั่วประเทศยืดเวลาปิดนะครับเฟส2ทั่วประเทศคึกคักปลื้มระยะ1เป๊ะ 99% นะครับศบค.เผยพร้อมเปิดรับคนไทยจากต่างประเทศกลับเข้ามาเพิ่มนะครับส่วนภาพที่ลงประกอบในหน้าหนึ่งของมติชนเช้าวันนี้ก็มีภาพนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำเมล็ดพันธุ์ข้าวและผักมอบให้กับชาวบ้านในตำบลงิ้วเพื่อนำไปปลูกบรรเทาความเดือดร้อนที่วัดบ้านหนองม่วงใหญ่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนอีกภาพหนึ่งก็เป็นนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมปี35โดยมีการย้ายอัฐิผู้เสียชีวิตจากฐานอนุสาวรีย์ไปฝากไว้ที่วัดชนะสงครามเพื่อรอให้อนุสาวรีย์ใหม่สร้างเสร็จที่อนุสรณ์สถานถนนราชดำเนินกทม.เมื่อวานนี้นะครับนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนในเช้าวันนี้ครับกรุงเทพธุรกิจโควิดพลิกโฉมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่ดึงระบบรักษาพยาบาลทางไกลให้บริการดูแลถึงบ้านวงการแพทย์มั่นใจวิกฤตหนุนไทยขึ้นสู่ Medical Hub นะครับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ปรับตัวนำเทเลเมดิซินมาให้บริการผู้ป่วยติดต่อกับแพทย์รับคำแนะนำปรึกษาเป็นมาตรฐานใหม่ของการแพทย์ในอนาคตทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในกรณีที่มาไม่สะดวกรวมทั้งมีบริการพิเศษสำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องการเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเจาะเลือดฉีดวัคซีนถึงบ้านซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์นี้โดยเฉพาะบริการเหล่านี้นั้นอาจจะเป็นมาตรฐานในอนาคตนะครับและเป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ Medical Hub ได้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดไปในตัวนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางนายแพทย์สมชายลีลาสิริวงศ์ประธานคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่โรงพยาบาลพระราม9กล่าวว่าช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดโรงพยาบาลพระราม9ได้นำระบบการรักษาทางไกลหรือ Telemedicine มาให้บริการกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รักษามานานไม่อยากมาโรงพยาบาลเพราะกลัวการติดเชื้อโดยขณะนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลร่วมมือกับแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere ขณะเดียวกันระหว่างนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีบริการ Drive Inเจาะเลือดวัคซีนณจุดเจาะเลือดพิเศษสำหรับกลุ่มที่ไม่ต้องการเดินเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยโฮมแคร์เซอร์วิสเจาะเลือดฉีดวัคซีนถึงบ้านซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ป่วยกลุ่มเดิมมีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่องโดยให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อความปลอดภัยมีมาตรการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไปยัง ARI คลินิกด้วยนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับวงการแพทย์ฟันธงโควิด-19เปลี่ยนโฉมธุรกิจโรงพยาบาลเร่งปรับตัวดึงระบบรักษาทางไกลมาใช้พร้อมให้บริการรักษาพยาบาลถึงบ้านเชื่อว่าเป็นโอกาสในการดันไทยขึ้นเป็น Medical Hub บำรุงราชชูบริการจบภายใน60วินาที BCH สั่งแยกระบบคัดกรองหวังฟื้นเชื่อมั่นดึงคนไข้กลับใช้บริการขณะที่ธนบุรีปรับกลยุทธ์รุกหาคนไข้แทนนะครับวันนี้นำเรื่องนี้มาลงไว้เป็นข่าวใหญ่สำหรับกรุงเทพธุรกิจศบค.เตือนเฟส2ห้ามการตกวันติดเชื้อพุ่งไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม3รายรวมยอดสะสม 3,028 รายใน68จังหวัดศบค.เผยมีร้านค้าลงทะเบียนไทยชนะ .com วันแรก 11,599 ร้านฝากประชาชนร่วมใช้แอปพลิเคชันของรัฐพร้อมปฏิบัติวิถีชีวิตใหม่ในช่วงผ่อนปรนมาตรการเฟส2ย้ำอย่าประมาทปฏิบัติทุกมาตรการให้ติดเป็นนิสัยนะครับสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา3รายเมื่อวานนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสเตทควอรันทีนเป็นคนไทยมาจากปากีสถาน1รายเป็นนักศึกษาเพศชายอายุ23ปีกลับมาวันที่7พฤษภาคมและเป็นคนไทยที่มาจากอียิปต์2รายเป็นนักศึกษาเพศชายอายุ21ปีและอายุ23ปีกลับมาในวันที่8พฤษภาคมนะครับโฆษกศบค.กล่าวด้วยว่าการจำแนกตามปัจจัยเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม5อันดับแรกนั้นช่วง2สัปดาห์ล่าสุดซึ่งเป็นช่วงผ่อนคลายมาตรการพบว่าปัจจัยเสี่ยงอันดับ1นั้นมาจากศูนย์กักกันตัวผู้ต้องกัก23ราย2การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน18ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า16รายผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ามาในสถานกักกันของรัฐ10รายและไปสถานที่ชุมชนเช่นตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนั่นคือที่มาของตัวเลขที่ติดเชื้อเพิ่มที่มีการรายงานกันเป็นรายวันนะครับททศบช่องวิกฤตไวรัสบูมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยคุมระบาดโควิดดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเจาะตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับ New Normal หนุนผลัดภาพลักษณ์ใหม่ท่องเที่ยวคุณภาพพ้นตลาดแมสด้านสททถกเอเจนต์ทัวร์บรรจุโปรแกรมคอร์สสุขภาพรุกนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT นะครับสถานการณ์โควิด-19 ดำเนินมาเกือบ5เดือนนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม62ทั่วโลกนั้นยังคงต่อสู้กับสงครามไวรัสหลายประเทศสุ่มเสี่ยงกับการระบาดระลอก2ขณะที่บางประเทศนั้นสามารถควบคุมโรคได้ดีโดยมีชื่อของประเทศไทยนั้นติดโผดังกล่าวด้วยเหมือนกันหลังจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังต่ำกว่า10คนต่อเนื่องนะครับหากไทยสามารถควบคุมโรคได้ดีเช่นนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นการช่วยในการสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤตสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ปลอดเชื้อได้เร็วและดึงกลุ่มคุณภาพนะครับซึ่งก็มีความสนใจเฉพาะหลากหลายเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายในไทยหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่เป็นการออกมาให้ข่าวของนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่พูดถึงยุคหลังโควิด-19 สิ่งปกติใหม่หรือ New Normal สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมคือการมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของท่องเที่ยวไทยที่สมัยก่อนเป็นท่องเที่ยวเชิงกระแสหลักหรือว่า Mass Tourism โดยหนึ่งในกลยุทธ์การทำตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพก็คือการมุ่งดึงกลุ่มท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพหรือว่า Medical and Wellness Tourism จับจ่ายสูงมาไทยมากขึ้นนะครับในระยะใกล้จนถึงระยะปานกลางนั้นททมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยอาจจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเราจึงต้องมุ่งทำตลาดแบบเนื้อเน้นๆจากทั้งกลุ่ม High End และกลุ่มกระแสหลักคุณภาพหรือ quality mainstream เพื่อสร้างรายได้ให้ไทยนั้นทะลุหรือเป็นไปตามเป้าหมายใหม่ด้วยการดึงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายในไทยหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะครับรวมไปถึงการจับกลุ่มไปที่กลุ่ม FIT มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแทนที่จะมากันเป็นกลุ่มหรือว่ามากันเป็นหมู่คณะนะครับสปสช.กันงบปีหน้า 8,000 ล้านผุด Telehealthลดแออัดโรงพยาบาลสปสช.ลุยจัดงบปี64ราว 8,000 ล้านมุ่งบริการรูปแบบใหม่นำเทเลเฮลท์มาให้บริการสุขภาพพร้อมจัดส่งยาทางไปรษณีย์หรือรับยาจากร้านยาใกล้บ้านหวังลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งลดการแออัดในโรงพยาบาลขณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงนะครับนี่เป็นเรื่องที่ทางบอร์ดสปสช.หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นกำลังพิจารณาปรับงบประมาณที่จัดสรรให้เกิดความสมดุลเหมาะสมทั้งในส่วนของงบประมาณปี63ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้และงบประมาณปี64ที่กำลังมาถึงรวมถึงการปรับรูปแบบการให้บริการนะครับโดยเน้นจัดสรรงบประมาณในงานบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลดความแออัดในโรงพยาบาลเช่นการให้บริการเทเลเฮลท์จัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยเรื้อรังการให้ผู้ป่วยรับยาจากร้านยาใกล้บ้านการให้บริการคีโมผู้ป่วยมะเร็งถึงบ้านและการตรวจคัดกรองติดเชื้อโควิด-19 ก่อนทำหัตถการรวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขณะนี้และอาจจะต่อเนื่องในอนาคตและจัดสรรงบประมาณมาเสริมการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการต่อไปในอนาคตนะครับปิดท้ายกันที่หน้าหนึ่งผู้จัดการเช้าวันนี้ High Speed ไทยจีนรอ EIA ศักดิ์สยามลุ้นดีลซื้อระบบ 50,000 ล้านรถไฟไทยจีนลุ้นสผ.เคาะรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยเตรียมเซ็นรับเหมาลุยก่อสร้างเกือบแสนล้าน EIA ก็คือ Environmental Impact Assessment เนี่ยนะครับบอร์ดรฟท.สั่งเร่งเช็คคุณสมบัติ3สัญญาศักดิ์สยามนัดประชุมคณะกรรมการร่วมปิดดีลเซ็นซื้อระบบไฮสปีด 50,000 ล้านตุลาคมนี้นี่เป็นข่าวใหญ่ของผู้จัดการในเช้าวันนี้รองลงมาเป็นเรื่องของคลังเคลียร์เงินเยียวยา 5,000 แจกเพิ่มคนแก่พิการไร้บ้าน คลังแนกคน4กลุ่มตรวจสอบและแก้ไขไม่ต้องไปร้องทุกเยียวยา 5,000 บาทเพราะกระทรวงการคลังแก้ไขให้แล้วหลังยืดเวลาเพิ่มที่3แบงก์ตั้งแต่วันที่18ถึง29พฤษภาคมนี้ระบุประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรัฐจะหาทางเยียวยาที่เหมาะสมเตรียมโอนเงินให้กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ได้ทำการแก้ไขชื่อนามสกุลให้ตรงกับของตนเองแล้วจ่อชงครม.ช่วยคนแก่พิการไร้บ้านแจก 1,000 บาท3เดือน29พฤษภาคมนี้พร้อมแจกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับมีข่าวเลื่อนเผาศพน้องชมพู่แม่คาใจส่งผ่าพิสูจน์รอบ3แม่คาใจสาเหตุการตายน้องชมพู่ที่เสียชีวิตกลางป่าภูเหล็กไฟตัดสินใจยกเลิกและเลื่อนเผาศพน้องชมพู่ส่งร่างไปผ่าพิสูจน์รอบ3ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมั่นใจได้หลักฐานเพิ่มมัดตัวคนร้ายมาลงโทษได้นะครับมีภาพประกอบด้วยเป็นงานชาปนกิจศพน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่สูญหายจากบ้านและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่จังหวัดมุกดาหารจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากมารดาต้องการจะนำร่างของลูกสาวไปผ่าพิสูจน์หาหลักฐานเพิ่มเติมเป็นครั้งที่3เพราะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและต้องการหาคนผิดมาลงโทษนะครับลดยอดลอตเตอรี่ 40% งวดหน้าเหลือ60ล้านฉบับโฆษกสำนักงานสลากเผยยอดพิมพ์ลอตเตอรี่งวดวันที่1มิถุนายน63ลดลงเหลือ60ล้านฉบับเทียบจากเพดานสูงสุดที่100ล้านฉบับเหตุผู้ค้าสลากยังรอประเมินสถานการณ์โควิด-19และความต้องการซื้อของผู้ซื้อคาดภายใน3เดือนนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับปัดยื้อพรก.ฉุกเฉินเพื่ออำนาจห้ามบินเข้าออกไทยจนถึง30มิถุนายนสบค.แถลงพบผู้ป่วย3รายอยู่ในสถานกักกันทั้งหมดไม่มีเสียชีวิตเพิ่มเตือนเด็กเริ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อในต่างประเทศเผยคณะกรรมการด้านกฎหมายกำลังศึกษากฎหมายทดแทนพรก.ฉุกเฉินนายกย้ำรัฐบาลไม่ได้ยื้อเลิกพรก.ฉุกเฉินเพื่อกลุ่มอำนาจทุกขั้นตอนเป็นไปตามสถานการณ์คงมาตรการเข้มเปิดห้างสรรพสินค้าวันแรกด้านกพท.ออกประกาศฉบับที่5ยืดเวลาห้ามบินเข้าออกไทยจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีภาพบรรยากาศของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เปิดให้บริการวันแรกมาลงไว้ด้วยหลังรัฐบาลคลายมาตรการล็อกดาวน์รณรงค์วินัยคนไทยอย่าการตกเน้นย้ำโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยตามมาตรการเซ็นทรัลสะอาดมั่นใจนะครับมาลงไว้ด้วยเหมือนกันและยังมีข่าวของวิรัตติดบ่วงทุจริตสนามฟุตซอลจับตาอัยการปปช.ร่วมสรุปคดีครับจับตาคดีทุจริตเชิงนโยบายสนามฟุตซอลที่วิรัตรัตนเศษตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาร่วมกับอดีตเลขาสพท.และภาคเอกชนที่ปปช.มีมติชี้มูลความผิดไปแล้วแต่อัยการเห็นว่าสำนวนไม่สมบูรณ์ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างรอประชุมร่วมระหว่างอัยการและปปช.ว่าจะมีมติสั่งฟ้องหรือไม่นะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้ครับห้านาฬิกา38นาทีพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูคอลัมน์และบทบรรณาธิการที่น่าสนใจเช้านี้ครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว